беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У мінулым выпуску беларускіх раздарожжаў, у якім Вітаўт Чаропка разважаў аб паўставанні вялікага княства літоўскага, ён закрануў і тэму крывічоў, добра вядомага і адначасова загадкавага народу, які ў сярэднявеччы насяляў паўночную Беларусь. Чаропка гаварыў тады пра крэваў, легендарных паганскіх святароў, а вядучы перадачы нават наважыўся выказаць прапушчэнне, што крэвамі балты называлі крывіцкіх паганскіх місіянераў, якія распаўсюджвалі крывіцкі паганскі культ сярод прусаў, леттэлітоўцаў, яцвягаў, ладгалаў і селаў. Магчымасць сёння ўсё яшчэ спрачацца пра крывічоў сама па сабе сведчыць пра адсутнасць адназначнага адказу на пытанне, кім жа яны былі. Нават у летапісах яны завуцца то крывічамі, то палачанамі, а тым часам у археалогіі і раней і зараз некаторыя даследчыкі адстойвалі думку, што крывічы – гэта звычайнае балцкае племянное аб'яднанне. Такой думкі прытрымліваецца, напрыклад, расійскі археолог Мачынскі. Мэтры савецкая, калі так можна сказаць, археалагічная афіцыёзу, наадварот сцвярджалі, што крывічы – гэта выключна славяне. Калі паглядзець на падзеі 10-12 стагоддзяў, дык не пакідае ўражанне нейкай незвычайнасці, загадкавасці крывічоў, пачынаючы ўжо з не зусім славянскіх імёнаў полацкіх князёў. Зацятая варожасць Рагнеды, асобная ад кіеўскай дынастыя ў Полацку, векавое змаганне Рагвалодавічаў супраць улады Рурыкавічаў над Полацкам і ўвогуле Беларусяй, схаванне ў 1129 годзе палачанамі двух сваіх малалетніх князёў у Вільні і высылка Уладзіміра Манамахам 7 дарослых полацкіх князёў у Бізантыю. Ёсць ва ўсім гэтым адчуванне нейкай крывіцкай чужасці астатнім усходнім славянам, іхняй асобнасці. І вось, маючы гэтае адчуванне, можна далёка зайсці ў розных гіпотэзах і прапушчэннях, асабліва калі ты не прафесіянал. Я вырашыў зрабіць інакш. Я ўзяў з паліцы выдадзеную ў 92 годзе ў Менску кнігу прафесара Штыхава «Крывічы» і перачытаў яе. І мушу прызнацца, што шмат якія рэчы там мяне проста уразілі. Фактычна, я дастаў там адказы на ўсе свае сённяшнія пытанні і сумненні. Вось, напрыклад, доўгія курганы, якія лічацца крывіцкімі пахавальнымі помнікамі. Археалагічныя дадзеныя, піша прафесар Штыхаў, пацвярджаюць, што ў доўгіх курганах паўночнай Беларусі пахаваныя славянізаваныя балты ці славяне з моцным уплывам матэрыяльнай культуры і традыцыяў балтаў. Альбо яшчэ адзін пасаж. Сярод інвентару курганоў апошняй чвэрці першае тысячагоддзя асаблівую цікавасць уяўляюць бронзавыя пляскатыя серпападобныя скроневыя колцы, якія можна аднесці да ўпрыгожванняў гібрыдаў, што з'явіліся ў крывічоў у працэсе балцка-славянскага сімбіёзу. Але кніга была напісаная 10 год таму. Можа, выгладзены там матэрыял сёння інакш ці глыбей інтэрпрэтаваны? Калі ўсё ж крывічы з'явіліся ў Беларусі? Ці сапраўды яны на 500 год раней за іншых славянаў з'явіліся ў нас? І на момант прыходу астатніх славянаў з іх ужо паспела вытварыцца нейкая балта-славянская народнасць, якую можна назваць прота-беларускай. Якія яшчэ асаблівасці крывічоў вылучае сённяшняя археалогія, якая адна толькі і мае ў руках сапраўдныя доказы? Я не стаў мучыць сябе гэтымі пытаннямі, а проста пазваніў у Менск славутаму беларускаму археолагу прафесару Георгію Штыхаву, аўтару манаграфіі «Крывічы». Георгій Васильевич, вы аўтар манаграфіі «Крывічы». Вы напісалі цэлую кніжку, прысвечаную гэтаму, ну я б сказаў, загадкаваму народу. Першае пытанне ў мяне да вас. Ці сапраўды крывічы былі першымі сярод славянаў, хто прыйшоў на нашыя землі? І калі гэта было?
Ну, тут я магу пацвердзіць, што крывічы гэта, ну, саюз племён, які сформировался один из первых сирот усходнославянских союзов племен, которые ведомы на территории Беларуси и субмежных территориях. Вот сирот, коли брать Дрыговичев, там, Радимичев, там, Вятичев, новгородских, ну, новгородских славян тут это питание, то кривичи сформировались одни из первых. Этому есть археологичные у нас сейчас доказы.
Коли ж это было? Коли они пришли все ж? Коли это отбылось? Бо часом же пишут, что еще Тацит сгадывал про неких венедов, которых на мапе размещал приблизно там, где позднее поселились кривичи, на полночи Беларуси. Так коли они появились в Беларуси?
Так, питание про венедов – это уже питание про этногенез славян. Всех славян. А мы теперь повинны говорить про ту частку славян, якая проникла на территорию полночной Беларуси, где формировались кривичи. А до этого там часу, до 5-го стагоддя нашей эры, жили балты, родки литовцев и латышов, так званая днепродвинская культура. Это в Беларуси на сегодняшний день доказано, что коренным насельництвом были балты. Культура, якая выучается нашими археологами днепродвинская, мы так ее и называем. Так вот, откуда пришли славяне? Прикладно у 5-м стагодди, коли от тех часов утворились помники, и они до нас дошли, так называемые, званые долгие курганы. Вот это питание. Значит, ранее 5-го стагодди наши эры кривичи не могли сформироваться. А что до тысяч Радимичев, для поравнания скажу, так теперь есть даденные, что и они сформировались только в 10-м стагодди нашей эры. Вот насколько ранее сформировались кривичи. Ну, я еще их называю кривичи полоцкие, потому что кривичи поделялись еще на три группы. Это смоленские, полоцкие, псковские. Ну, так вот так относно до Перовки.
А что дотычить назвы кривичов? Откуль походит эта назва? Я ведаю, что у вас есть некие думки на этот конт.
Так, да. Еще в 19-м стагодии была такая распоўсюджана думка, что назва походит от назвы верховного шрыца Крива Кривейте, який был у прусов, ну и меркавалася, что так само у литовцев. Гэта перший записал у 14-м стагодии Петр Дусбург. Дык вось, Ерсей Любаўскі, это буйны такі расійскі гісторык, які ў пачатку 20-го стагоддзя даказаў беспадстаўнасць в этой кніжнай легенды аб верховным такім жрыце Крыва-Крывейта. Правда, цяпер гэта адраджаецца. Вот маскоўскія лінгвісты адраджаюць гэты погляд, што як быццам бы сапраўды быў Крыва-Крывейта. І ад яго походит назва кривичи. Но есть много еще инших меркований, але я притримливаюся такой думки. Еще Фаснер, это буйный немецкий лингвист, выказал такую думку, что кривичи назва походит от имя родопочинальника племя Крыв. Значит, кривичи – это дети вот этого Крыва. Так вот, я теперь лечу, что назва кривичи належала першопочатково династичному роду, а потом она поширалась на племенные группы и земли, которые они занимали. А сформировались все-таки кривичи самые старожитные на территории менавіта полночной Беларуси. И отсюль яны проникли на Псковщину, и позднее яны з'явились на Смоленщине. У меня теперь есть доказы. Яны не все было с сказано у книзе, там то факты приведены, ну, яны если так не были интерпретированы, что нашлась сейчас аналогия керамики, якой я знайшоў у самым старажытным кургане, які па ўрасонскім районе, і яна пацвярджае, што ўсё-такі з поўдня ішло тое насельніцтва славянскае, якая змешвалася з абарыгенным насельніцтвам, тым же самым летолітоўскім, балцкім, і сфарміраваліся таким чином кривичи у вынику симбиоза славян и балтов. Вот, значит, и... А там, где был такий симбиоз, там мы можем говорить про вытоки белорусов. Белорусов, как этноса. Там, где отбывалось вот такое смещение балтов и славян. Это формирование белорусов на вот этой подоснове, на субстрате балтским. Это створено теории, Седовые створил, московские доследчики, это еще у 60-е годы было выказано. И я вот при доследовании этих курганов, я доследовал 300 курганов на Витебщине, я нашел подтверждение вот этой теории, что соправды белорусы формировались вот на этой подоснове, на субстрате балтским. Так что отбывался вот такий процесс ассимиляции местного балтского населения. И были такие периоды, когда навод балты местовые ассимилировали пришедших сюда славян. Это было у 8-м навод стагоде, прослеживается на материалах. Курганы уже кривические. Скажем, керамика уже там славянская. А речи есть женочи упрыгожені, балтские, вот смешаны на семьи такие, славяно-балтские были. И кривичи, несомненно, вот, сформировались в вынику такого симбиоза. Московские доследчики, ну вот Аудусин был, он не так давно помер, так и он нам вот у подручнику писал археология СССР, тем, что кривичи, это вероятнее за все, это балты, а не славяне. Вот его погляд был. А он занимался сам доследованием курганов на Смоленщине. Так что, да, есть много латгальского у средневечной культуры кривичов, особенно на территории Витебской области. Но все-таки с 10-го стагоддя нашей эры уже перевожает славянский элемент у культуры кривичов. А кривичи по летописам нам ведомы, по летописах, летописец называет полоцких князей кривицкими еще у 12-м стагодде. А у курганах мы уже бачим, что да, это уже больше рисов славянских, вот таких кривицких, специфичных. Особые упрыгожения были, бронзолетоподобные такие скроневые кольца у кривичов. У одени мы бачим так называемые войнаги, это венчики у женщин. Яны вельми характерны для латгальского населения. И у нас яны вот тут, на Витебщине, у курганах, решки вот этих упрыгожений. Поэтому, ну, соправды, кривичи сформировались в вынику вот такого смешения населения славянского и балтского. Но все-таки по мове яны кривичи, как мы уже ведаем письмовые криницы початку 13-го стагоддзя, то это славянская мова.